Velkommen til Vi Streamer på Ugen, podcasten, der er mere kontroversiel end Netflix's fyringspolitik. I studiet i dag sidder What Women Want, Tobias Thomsen, Netflix-kategorien Dansefilm med Olivia Newton-John, Peter Vistisen og undertegnet Anders Simmer, videnskabsmand i The Dharma Initiative.
Jeg synes faktisk, What Women Want er en udmærket film.
Ja, den faktisk. Helen Hunt.
Ja.
Ja. Hvor hun blevet af?
Hun har sådan en dejlig kølig rolle.
Hun er væk. Hun er fuldstændig væk.
Men det er med Gibson også.
Han er lige fået et comeback.
Hvad er den seneste film, I har set med Mel
Gibson? Han er som instruktør, er han på vej tilbage.
Ja, okay.
Han var også far til en eller anden kendt skuespiller i en film.
så synes jeg, det har altid blivet mærke i, at What Women Want har det mest akavede kys. Når de snæver der til sidst i filmen, ham og Helen Hunt. Det var sådan, de sidder bare og lukker face. Der er ingen bevægelse overhovedet. Mega mærkeligt.
De har garanteret hadet hinanden on scene.
Ligesom de gjorde i starten af What Women Want.
En faktisk What Women Want.
Wow.
Meta!
Det der er første af tre End of Year Awards afsnit. Og i bedste Vi Streamer op af ugen tradition har vi naturligvis lydproblemer. Denne gang med overstyring. Glædelig jul!
Vi har lavet et lille award show, Vi Streamer op af ugen style. Ikke sådan helt, som det plejer at være. Altså, du ved, hvor man har en, måske en top 5. Vi har jo snakket om en del serier i år. Og det her bliver så vores...
Og film.
Og film. På streamingtjenester. Det her bliver så vores ups and downs, kan man sige.
Mm. Ja, men altså, vi har jo også taget det ud fra præmissen af, at ting har jo også lov at ændre sig, når de sådan har ligget og summet og dvalet lidt. Så det er jo ikke nødvendigvis, at det kun er det, vi har nævnt i thumbs up, thumbs down osv. Det er jo sådan et overbliksbillet. Vi har nogle kategorier. Vi har valgt det bedste awardshow-stil, som vi skal igennem her i løbet af. Og vi slutter selvfølgelig med den bedste.
Men vi starter med den røde løber. Så lad os vende ud til Ryan Seacrest.
Hvad har du på, Toby?
Jeg sidder her med min G-streng og min leopard t-shirt.
Hvis Tobias kunne tage det her alvorligt lidt. Bare for en gang skyld.
Men det gør de jo heller ikke til The Oscars. Altså det kunne godt lige være Lady Gagas kostyme, når hun alligevel skal med til Oscar.
Hendes kødkostyme.
Ja, det er Tobias har på. Tobias har en bordeaux-rød.
Hun kunne have Tobias på.
Langærmet sweatshirt på.
Du er da nuanceret alligevel. Bordeaux og alt muligt. Ja.
Er det ikke Bordeaux?
Jo, det er så.
Og så denim bukser. Det er Tobias har på.
Og Mads Christensen sokker.
Ja. Ja. Hvad med dig?
Ja. Who are you wearing?
Joan Rivers, hun kommer lige og spørger dig. Hun død, men...
Om det?
Ja, hun død for et par år siden. Det var sikkert en ansigtsoperation, der gik galt.
For meget Botox. Ja. Det er jo også rent gift.
Nemlig. Du har en t-shirt på. En H&M t-shirt.
Samsø t-shirt.
Det kan være, jeg smider min trøje senere, så får jeg se, hvad jeg har indenunder.
En polkaprikket t-shirt.
Let's get it on.
Altså, fordi det er varmt.
Nå, okay.
Og Simmer, du har sådan en lidt morfar cardigan på.
Oh, snap! Shots fired!
Velkommen, der er jo vinter.
Ikke herinde, sgu.
Ikke herinde.
Ah, nej.
It's getting hot in here.
Okay, hvis jeg så smider den her. Prøv at se de her guns.
Vil du mærke, at han lige flexede der?
Wow. Inden vi lige går i gang, så vil jeg gerne lige høre jer. Har I nogle overlap? Altså, hvor I har valgt den samme serie eller film i to kategorier?
I vores egen?
Ja.
Nej, jeg har haft dem i forhold til runner-ups. Vi har jo snakket lidt om, at skulle vi kun nævne dem, vi har nomineret til at vinde, eller skulle vi også have, hvorfor nogle har vi considered? Og der har jeg har copy-pastet meget rundt mellem. Der er flere af dem, hvor jeg nok vil sådan sige, okay, den er lige så meget en overraskelse, som den var min bedste eller værste, for eksempel.
Okay, det er bare fordi, jeg har nemlig en kategori, hvor der er overlap.
Jeg har også lidt.
Der tror jeg måske, jeg springer den over. Indtil den seneste afsløring.
Okay.
Fordi det er den bedste serie, nemlig. Så den vil jeg ikke afsløre inden...
Patrick Melrose.
Det bliver det ikke, kære problem.
Altså, jeg glæder mig. Jeg har jo sådan siddet og balanceret meget med mine valg, og så har jeg siddet og tænkt sådan, nå, jamen okay, objektivt set, der har jeg svært ved at sådan nødvendigvis vælge, hvilken en af de her to er det bedste. Hvorfor ikke vil så irritere Anders og Tobi mest?
Hvis vi vender tilbage til den røde løber, så burde vi have suits på i dag.
Det er faktisk rigtigt. Og champagnepropper.
Jeg fik ikke nogen dresscode i invitationen.
Nej, vel?
Jeg tror også, det er blevet lidt varmt at sidde faktisk i skjort og slips.
Ja, vi kunne smide jakken.
Det er rigtigt. Ja, efter maden, efter rejmaden.
Så. Jeg har skjorter ind på...
Jeg tror, jeg kan passe dine skjorter.
Jeg synes, at det er sådan lidt... lidt mærkeligt, at så meget Simmer faktisk prøver at fremhæve vores tøj, og vil have også til at have hans tøj på i det der afsnit.
Ja. Har du en fetish eller hvad?
Ja, for jeg tog i mit tøj. Hvilken kategori starter vi med?
Jamen, jeg synes, at lad os starte på en high note, men ikke oppe i sådan bedste serie, bedste film-kategorien. Skal vi ikke starte med årets mest positive overraskelse?
Det kan vi godt. Peter? Hvad er din mest positive overraskelse?
Jeg vender lige tilbage.
Jamen, det er faktisk en, vi har talt om for ikke så lang tid siden her i podcasten. Jeg skulle måske starte op med, hvad jeg havde considered. Skulle vi måske gøre det sådan, at det er runner-ups først, og så kommer den.
Det vil gøre.
Ja. Fordi der har været flere ting i spil. Blandt andet har jeg, og det har jeg også nævnt i podcasten, været vældig, vældig begejstret for Explained-dokumentarserien på Netflix. Fordi det er en dokumentarserie, der på kun 20 minutter formår at få ret meget indhold ind omkring nogle relativt obskure emner, som man ikke nødvendigvis normalt tænker over. Altså for eksempel, hvordan virker musik for eksempel på den menneskelige psyke og sådan ting, hvor de når ret mange detaljer igennem på 20 minutter. Den var en helt klart runner-up for mig som en stor overraskelse.
Den har Tobias også set, har du ikke?
Jo, det har jeg. Jeg har set et par afsnit, jeg har ikke set det hele, ja, så jeg kan ikke snakke meget mere om det.
Jeg synes, når man har set et afsnit, at jeg er imponeret over, at der kun er gået de der 20 minutter hver gang. Jeg synes, de får meget med på 20 minutter.
Det er jo kører rimelig rapid fire.
Men det er en usædvanlig længde for dokumentarer, ikke? Altså, jeg synes alligevel, de...
Dokumentarer, det er vist for så meget sagt.
Jo, men altså, jeg synes, at det er dokumentaristisk i kraft. Eller lad os så kalde det netop en explainer-video.
Ja.
Kvæg godt, men altså fakta-tv i går. Altså, på den måde, jeg synes, det er velproduceret det. Jeg synes, de er gode til at have grafik og animationer med, der forklarer.
Men det var bare en contender, ikke?
En contender. Over i den mere sådan dramatiske retning, der havde jeg også overvejet Star Trek Discovery, som jeg også har snakket om i løbet af året, som jeg også har været vældig begejstret for. Altså, det her reboot af Star Trek timelinen.
Har du set den?
Nej.
Jeg har set første afsnit.
Jeg tror, vi snakkede om det, dengang jeg havde den fremhævet, at enten kan man nok lide Star Trek, eller også kan man ikke lide Star Trek. Den har jo lidt mere sådan moralsk high ground sci-fi, end for eksempel Star Wars, eller flere af de andre sådan sci-fi-serier, der er det. Så man skal kunne lide Star Trek-universet, tror jeg.
Jeg kan jo godt lide filmene. Eksempelvis.
Altså lidt mere...
William Shatner i det gamle Star Trek.
Kan du godt lide det gamle Star Trek?
Mere for the novelty, tror jeg, hvis det giver mening.
Ja, okay.
Jeg tror aldrig, jeg har set dem, udover det, jeg har set på Reddit, at de sådan outtakes og...
Stardate!
Captain Picard memes og så videre.
2-1-0.
De er jo sådan lidt, altså, sådan lidt frelste Star Trek også. Men jeg synes, det der var det fede ved det, det var, at... relativt fornuftigt sådan screenplay igennem, der står en historie, der udviklede sig og unboxede sig sådan løbende, og så var den ekstremt flot produceret. Altså den, jeg synes, at også med The Expanse og sådan nogle andre, altså sci-fi er med streamingtjenesterne virkelig kommet ind i sådan en ny guldalder på serieformatet der. Men det var heller ikke min største positive overraskelse.
Hvad var så din største positive overraskelse?
Det var Glow, that's okay. Our show. Ja, altså, jeg ved godt, vi havde jo diskussionen, og der var sådan lidt spredte holdninger til. Altså, der var ingen af os, der syntes, at Glow var dårlig, men jeg var måske sådan, der havde det mest positive indtryk af Glow, da vi diskuterede den forleden.
Altså, jeg vil jo... Det er min run-up i den her kategori.
Okay.
Altså, sæson 1. Sæson 2 synes jeg ikke var god.
Sæson 2 har et par væsentligt mere svage afsnit, hvor de prøver at dykke ud af nogle tangenter, som der er lidt swing or miss. Men jeg synes specielt, netop sæson 1, jeg synes virkelig, at tidsbilledet af 80'erne og portrætteringen er også nogle lidt omtålige emner omkring kvindefrigørelsen og kvinders rolle i samfundet og arbejdsmarkedet og de ting. Jeg synes, den gør det godt, og jeg synes, Alison Brie og hvad det han hedder, Mark Maron, gør det rigtig, rigtig fint, og birolle skuespillerne, specielt i første sæson, fordi der bliver de underspillet, og så begynder de måske at prøve at udvikle lidt for meget i nogle ting.
De bliver karikerede.
Men de sidste par afsnit i sæson 2 redder den for mig, og så gør jeg for lyst til at se sæson 3 også.
Det synes jeg ikke. Men det er jo selvfølgelig din mening, vi snakker om nu. Så.
Jeg havde sådan, altså jeg sad sådan og tænkte over, sådan, hvorfor er det den, der får, sådan min, altså, hvorfor var det den, der overrasker mig mest? Så det var egentlig fordi, igen vi havde snakket om, der var nok ikke nogen af os, der var kommet til at se den, hvis vi ikke havde valgt at tage den frem som sådan topic i podcasten her. Og så jeg kom til at se, jeg blev så overrasket over, hvor meget varme den havde. Altså, jeg synes, der var rigtig god kemi mellem, i hvert fald hovedrolleskuespillerne. Der var sådan en rigtig god også karakterudvikling mellem dem i særdeleshed. Og jeg tror, det var det, der gjorde, at det havde jeg sgu ikke set komme. At en serie med alligevel ret korte afsnit og så videre, og har sådan lidt den der, jeg kunne ikke helt finde ud af, er det en dramedy, er det mest comedy, er det mere drama, og de ting. Og jeg synes egentlig, den havde sgu sådan et eller andet, om det var det der nostalgitrip af, også at tosse med 80'er settingen, ikke også, det ved jeg ikke, men den overrasker mig sgu meget positivt.
Indeed. Så trods det feminine udtryk, den har med pink, der blinker, sådan neonskilte, og så videre, så kunne vi godt anbefale den til mænd, undtagen Tobias.
Tobias er for maskulin.
Han er for butch.
Jeg er enig med dig, Anders, at sæson 1 var bedre. Og der blev jeg positivt overrasket, men sæson 2? Nej. Og det er jo den der fra 2018, ikke?
Jo, okay. Jo, men vi streamede den i...
At, ja, okay. Jeg så også rumrejsen over 2001 i år, og...
Jeg har der nogen på min liste, som jeg har set i 18, men som ikke nødvendigvis er fra 18.
Ja, man kan jo sige på den der front af, at hvor mange andre awardshows, de tager jo det biografaktuelle eller det tv-aktuelle, som Emmy'erne for eksempel.
Amatør.
Hvor her streamingtjenesterne åbner jo op for en mulighed, og jeg synes, det behøver faktisk ikke bare være årets ting. Altså det kan man sige, hvis det er det bedste, du har set, men det er et par år gammelt.
Eller det værste,
jamen så er det er, fordi det er jo trods alt tilgængeligt. Nemlig. For seeren.
Det kunne være, at vi skulle forklare reglerne til Tobias inden.
Det var ikke en del af reglerne, det her. Det giver jo ikke mening, det I sidder og siger. Altså, hvad laver I? Det er 2018, vi snakker om.
Hvad med film? Hvad med film, der har været i biografen i 16, men først er kommet til de danske streamingtjenester i 18?
Så er den jo først kommet på streaming i 18.
Men også, så er det jo ikke årets film stadigvæk.
Også Always Sunny, det er ikke den nyeste sæson, der måske er tilføjet i...
Nej, det er jeg med på. Altså, okay. Hvis den er blevet tilføjet til streamingtjenester i 2018, så gælder den.
Det er det, vi mener.
Ja, ja, det er jeg med på.
Okay.
Jamen, så tror jeg også, så holder alle mine også stadigvæk. Det har været lidt udskillelseskriterie, fordi det er jo, som du også siger, jamen, er det sæsonen, eller er det serien som helhed? Nu så jeg hele Glow og... bingede den mere eller mindre over relativt kort tid, så den, jeg har svært ved sådan ind i mit hoved nødvendigvis at adskille oplevelsen af det, sådan isolere sådan at sige, okay, 2018, der er det sæson 2, jeg skal vurdere. Ja. Det er sådan samlet hele for mig, og jeg synes sådan, det var en meget stor overraskelse, og jeg vil helt klart, jeg har anbefalet den til Gud og hver mand, siden, for jeg synes egentlig, det er også en, der appellerer både sådan til, at man kan sidde og se den med sin kæreste, men man kan også godt sidde og grine og leve sig ind i de der sådan dramedy elementer, hvis man bare sidder.
Jeg synes ikke, det er sådan en serie, jeg vil anbefale til Gud og hver mand. Altså måske et par stykker, jeg kender. Altså, men ikke sådan...
Jeg synes, den appellerer ret bredt.
Et par stykker.
Ja, alle mine kvindelige venner.
Jeg synes faktisk, den rammer bredt.
Jeg synes også, den rammer bredt.
Jeg sad jo så og så den alene. men det viser så også, at jeg var godt underholdt i sæson 1. Mm. Sæson 2 vil jeg stadig ikke tale om, fordi at jeg føler, at den kører lidt af sporet i 2.
Det er jo sjovt, fordi jeg sad efter, vi havde diskussionen i podcasten, der sad jeg og læste nogle reviews i Variety og i... og hvor var det ellers? Tror det var... Ja, Wired havde også en omtale af det i forhold til, og på Mashable, og stort set alle reviews fremhæver, at sæson 2 forbedrer på sæson 1.
Wow, okay.
De elsker de der neddyk, de laver af de der sidespor med alle de andre karakterer. Ja. Og man kan jo måske også godt sige, ja, det er meget normalt for serier, at man developer på bi-karaktererne i efterfølgende sæsoner. Jeg synes bare, at det afsporede en interessant fortælling, der var i gang, og så blev den sådan afbrudt midt i det hele.
Det er jo så også amerikanske medier.
Det er rigtigt.
Amerikanske medier og danske medier er jo måske ofte på to forskellige sider.
Og man, altså, som publikum er vi jo heller aldrig, eller ikke altid i hvert fald, enige med de der anmelder.
Nej, det er
jo så
også
godt kan være rimelig hovske snovske.
Ja, men det er 50-50 eller 60-40 næsten. Altså.
Ja, så man kan også sådan sige, for jeg synes også helt klart, at ujævnheden, den var der ikke også. Og det var jo nærmest én scene i forhold til, at hvad vi har snakket om, der var ujævnt, det fremhævede mange anmeldere som noget positivt. Ikke?
Ja. Ja. Videre til næste.
Lad os springe videre til den næste overraskelse, Anders Zimmer Hansen.
Altså, jeg har jo en klar vinder. Men blandt runner-ups, der var det ud over Glow, som ligger nummer 2, så var det Trump, løgn og nyheder på DR-TV.
The Fourth Estate, var ikke sådan den hed?
Jo. Fremragende dokumentar, så jeg ved ikke, om I har tjekket nu.
Jo, jeg så første episode, men så faldt vi lidt af den. Så vi håber ikke så imponeret som dig.
No.
Men er den stadigvæk tilgængelig, eller er det en af dem, der allerede nu er faldet ud af DR igen?
Jeg
vil bare gerne fremhæve årets bedste serie, der ikke findes på streamingtjenester.
Det er jo sådan en streamingkanal, man ikke rigtig kan stole på.
det er sådan streamingtjenesternes roulette.
Og jeg kan fortælle jer, at DR igen har rullet rouletten, og den er ikke tilgængelig længere. Så tak for det, DR. Det er godt, at vi betaler vores licens. Det
man kan jo sige, altså i det mindste, så sådan nogle som Netflix, de her ting, så kører jeg relativt lang tid for det meste. Ikke? Det er, det nogle gange, så har det jo været 7 dage, at tingene har været tilgængelige. Ja. Det er jo...
Så har jeg Happy på Netflix.
Ja.
Den har jeg ikke set.
Christopher Maloney. Altså, jeg er sikker på, at I to vil fucking elske den.
Jeg har set Happy. Okay. Jeg var helt skudt i den, men ja. Det kan vi komme tilbage til. Ja.
Okay. Der er noget der. Så har jeg Merkur på TV2 Play.
Ja, det var en overraskelse.
Det var en overraskelse for mig. En stor overraskelse, at jeg brød mig om det.
Var det ikke sidste år, du så den?
Vi har kun lavet den her podcast i et år. Vi har ikke lavet podcast i 2017.
Nej. Altså, er Merkur, er den ikke fra sidste år af? Er den fra i år?
Jeg streamede den først. Okay. Jeg opdagede den.
Jeg tror, de har rebroadcastet den, både i TV og streaming.
I'll allow it.
Og så har jeg Cloverfield Paradox, faktisk, som en... Den er 7'er, eller sådan
den, der fik lidt høvl af anmelderne.
Ja, altså jeg var jo den eneste, der var positivt stillet i hele...
Jeg har set den for nylig, faktisk.
Altså...
Jeg synes rigtig heller ikke, den holder, for at være helt ærlig.
Altså jeg havde det sådan... Det er ikke den bedste sci-fi, jeg har set, det er heller ikke det værste sci-fi, jeg har set, men den vil jeg også gerne komme tilbage til, for den har også været en af mine, i hvert fald runner-ups til nogle af de øvrige kategorier.
Ikke så dårlig, som folk gjorde den til. Det var derfor, den overraskede mig.
Yes, og jeg synes, den repræsenterer... filmisk kvalitet eller ej, så repræsenterer den noget ekstremt interessant i forhold til måden, den kom på. Fordi det er noget, der ikke kunne være sket uden streamingtjenester. Ja.
Den poppede bare lige op.
Det gjorde den.
Ja. Men vinderen, det er en klar vinder, og den er på HBO. Det er en serie med Bill Hader, som hedder Barry.
Ja, yes, sgu da.
Og Barry er jo en... lidt genre-blandende serie med sådan lidt...
Den vil ikke sættes i bås.
Hendes er komedie, action, drama og thriller i et stort miskmask.
Er den ikke mest... Altså er den ikke prøvet lavet som en komedie først og fremmest?
Ej, det er dramedy, hvis det er noget.
Okay.
Det er lidt ligesom en fest, hvor man blander sådan en masse random stuff i en punch, og så ender det faktisk med at blive fucking awesome, det her, man drikker. Ikke? Det føler jeg måske, det de her...
Jeg kan også sige, at den tog sgu også lidt fusen på mig. Det er også en af mine run-ups.
Ja.
Jeg har ikke set den endnu, men den er på... det er faktisk den næste serie, jeg har overvejet at skulle i gang med, sådan efter den seneste serie, jeg lige har set færdig her.
Udover Travelers, sæson 3?
Ja. Men så skal jeg jo se både sæson 1, 2, 3 i rap, ikke?
Og så bliver den bliver sådan lidt... udover at den bliver sådan mørk i slutningen, og så bliver den også sådan lidt... Man får lidt en eksistentiel krise sammen med Barry, ikke? Synes jeg nærmest.
Ja. Man kommer igennem hele følelsesregister. Nogle gange er det sådan en komedieagtig, når The Fonz eksempelvis er på, ikke? Henry Winkler, som spiller en fucking glansrolle der i. Altså, jeg har jo tidligere nævnt, at castingen er helt suveræn her i. Altså, det er Steven Root.
Det er selvfølgelig, hvem er Steven Root?
Steven Root, han er med i Office Space, hvor han spiller ham af den lidt nørdede, lidt usynlige medarbejder, som bliver ignoreret.
Og til ham, sidst, der sådan snart siger ting,
og så han påsætter en brand. Derudover så er det selvfølgelig The Fonz. Albinoen fra Gotham, Anthony Carrigan, som er, jeg synes næsten, at han er den bedste.
Albinoen fra Gotham?
Han er skurk, naturligvis.
Hvem siger du, han er i Barry?
Han er den lidt følsomme mafia-fyr.
Nå ja,
ham. Den skaldede. Der mangler øjenbryn næsten, ikke? Tror jeg faktisk, Carrigan gør. Og så er det Sarah Goldberg, som er totalt ukendt, men fremragende i serien.
Aha. Hvor mange afsnit er der ude?
8, tror jeg.
8, ja. Serien formår på de her 8-30 minutters episoder, eller ligesom at skabe sådan en strøm af komplekse karakterer.
Så den er faktisk først startet i år?
Ja.
Okay. Jeg troede faktisk, der var flere sæsoner ud af den.
Og den er, nej, den er fornyet. Den har 99% på Rotten Tomatoes.
Okay. Så du er enig med anmelderne faktisk, for en gang skyld?
Fuldstændig enig. Det er simpelthen...
Det sker ikke tit.
Han har taget nogle chancer...
Det er ikke det, du havde forventet at se fra Bill Haders side. Altså.
Ej, han er jo mest kendt fra Saturday Night Live.
Ja, sådan lidt mere low-pan sketches der.
Ja.
Og fra komediefilm sammen med Seth Rogen, tror jeg. Ikke? Altså, han er en del af det der slæng.
Ja. Jo, sådan i udkanten.
Plejer at være meget pjattet på en eller anden måde. Eller med, han er i hvert fald med i meget pjattede ting.
Det er han.
Meget overspillet også. Ja. Men det er han ikke i Barry. Ja.
Og han er faktisk også skaber, instruktør, producer... Og
runner.
Ja, han er sgu da hele på den her sag.
Altså, jeg er jo mest imponeret over, at vi har en serie her, du har set færdig.
Jeg synes, jeg har et dårligt rep hos dig. Jeg synes ikke, jeg er så dårlig til det.
Du har set Travelers, og du har set The Man in the High Castle.
Merkur.
Forever.
Merkur.
Jeg har set en del ting.
Jamen, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok.
Hvis jeg ikke er interesseret i en serie efter 2-3 episoder, så ser jeg den ikke færdig, nej. Fordi... Som Tobias sagde i en episode, time is precious.
Oh, so precious. Ja.
Tobias nævnte godt nok den her podcast, som time is precious, hvilket jeg følte, at...
Det kan man
Tobias,
tage på begge...
Vi mor os da.
Ikke når vi laver nyhederne i flere timer.
Okay. Men stadigvæk, du har det hyggeligt her.
Det er Simmer, der slår i bordet. Det er ikke mig. Du har siddet og gjort det flere gange nu.
Når der bliver slået, så er det sådan...
Jeg sidder jo ikke, altså jeg har jo ikke siddet som sådan en lille epileptiker, og så sidder...
Du er sådan hamstret i et hjul.
Hvad, så vender vi tilbage til dig. Har du noget ud over Barry?
Jeg har ikke så mange som jeg, vil jeg sige. Måske fordi, at...
Du er mere skeptisk.
Nej, måske fordi jeg sætter mig måske lidt mere ind i serien, inden jeg begynder at se dem.
Du kvalitetssikrer bedre.
Men det er faktisk interessant, du siger det, fordi jeg sad og havde problemer med... da vi skulle vælge alle de værste kategorier her, altså dårligste overraskelse, dårligste film, dårligste serie. Fordi at tit ofte så sidder jeg også og ser en helvedes masse trailers, sidder og læser et par reviews, sidder og læser brugerkommentarer igennem på IMDb og Rotten Tomatoes, fordi jeg gider ikke at sætte mig i gang med noget, hvis at jeg ikke sådan ved, at der er en forventning om, at det kommer til at passe nogenlunde inden for min smag, fordi at jeg ved, at jeg ikke kan lade være med at lige skal se i hvert fald en hel sæson færdig. Jeg kan nemlig ikke lade være med. Bare altså,
ja, præcis, fordi hvis en film eller serie har universelt fået dårlige anmeldelser, så gider jeg ikke sætte mig i gang med det.
Lige præcis.
Hvis den har fået mixed reviews, så kunne jeg godt finde på det. Og hvis den har fået gode anmeldelser, så er det ret sikkert, at jeg måske tager et kig, ikke?
Og det kommer også nogle gange an på, hvis man netop siger, som vi snakker om med anmelderne. Hvis man kan se, okay, anmelderne, de snakker den lidt ned, men brugerne siger, lige den minder mig lidt om den og den her ting, og man så, okay, ja, jeg er totalt på så, fordi fuck anmelder.
Jeg ser kun Cloverfield Paradox færdig.
Men udover Barry, som du også nævnte, Anders, så har jeg de her animationsserier på Netflix. Jeg ser jo mest anime på Crunchyroll.
Anime porn?
Også det. Det hedder hentai.
Jeg skulle sige, det hedder ikke noget andet.
Sorry, det vidste jeg.
Men det overrasker mig, det niveau, som de lagde for dagen. Nogle serier som Devilman, Crybaby og Be The Beginning. Sådan nogle serier.
Altså på Netflix?
På Netflix,
ja.
Det overrasker mig lidt.
Er det original Netflix produceret anime?
Ja, det er det nemlig.
Okay.
Og det er også det. Altså, vi har til tider snakket om, at Netflix har postet penge i anime. Og det tænker jeg, det tog jeg sådan lidt som, okay, de prøver at cash in på et eller andet, hvad hedder det, niche og mælke et eller andet, som er populært lige for tiden.
Ja.
Men der er rent faktisk noget niveau i det. Det bliver sgu lige
så. Altså, jeg har jo ikke set så meget af det. Altså, jeg har set sådan noget som Godzilla og lidt Castlevania, og jeg synes også, det er fedt. Altså, det skal være sådan en relativt vestligt orienteret anime, før jeg er på, ikke? Men det har jeg også været meget begejstret for.
Er det japansk på?
Altså, det er faktisk, du kan selv vælge, om det skal være med japansk lyd eller engelsk stemmer.
Okay. Japansk lyd og
ja,
engelsk
stemmer. Ja, jeg ved ikke lige, hvad det er. Fuck it.
Det skal du ikke klippe ud.
Der er mange sound effects fra Japan.
Nani!
Hvor amerikanerne er bare...
ligesom Toby i hverdagen.
Grønt.
Hvad er det for noget? Den sidste contender, jeg har, det er en serie, som faktisk droppede, da jeg så den første sæson. Jeg droppede den efter 3 episoder, tror jeg. Og så efter, at vi havde vores Nana-episode tidligere i år, hvor vi havde en gæstevært Nana, så sagde hun, at hun faktisk var helt vild med den.
Easy?
Nej. For den har jeg godt kunne lide. Det var Big Mouth.
No.
Jeg er vendt tilbage til Big Mouth. Okay. Og set to sæsoner. Og jeg må sgu sige, ja, den overraskede mig faktisk lidt, at den ikke var så elendig, som jeg havde regnet med. Den har stadigvæk nogle dårlige passager, som jeg simpelthen, hvor jeg simpelthen sidder og facepalmer, hvor de går langt ud af en eller anden åndsvær tangent, hvor de gør puder gravide og sådan noget. Ja, sådan en, det er sådan noget, no context for jer, og det er også no context for fucking dem, der ser serien. Det giver bare ikke nogen mening. Men til gengæld, så når de rent faktisk dykker ned i de her pubertetsproblemer, så kan man virkelig, så man føler sig som om, man er 13 år igen, altså, og er en liderlig lille idiot, som kan ordinere til hvad som helst.
Ikke? Den er jo kommet sådan lidt ud af det blå, men har fået meget, meget, meget positiv omtale mange steder, ikke? For netop at adressere teenageårene ret sådan på en eller anden måde ærligt gennem den der.
Og den er jo nødt til at være en animationsserie, fordi de ting, de gør dig i, hvis du havde fået live action skuespillere til at gøre det, så tror jeg, at du havde fået et sagsanlæg på
hans. Eller så var det i hvert fald sådan karriere-killer at være med.
Og det fede er, at stemmeskuespillere er også on point. De har Nick Kroll, som er The League. Han var med i, jeg ved ikke, hvad han ellers er kendt for, faktisk.
Masse komedier. Han er også i udkanten af det her Frat Pack.
Ja. Han spiller en del rollerne i den her serie. Han spiller både en af hovedpersonerne, og så spiller han faktisk en af pigerne, og han spiller det der hormone monster, som er med. Og så er der Maya Rudolph, som du tidligere har nævnt fra Forever. Og hun er også en del af Saturday Night Live, ikke?
No.
Hun spiller genialt der i også, med den stemme hun har, og hun bevidst ikke udtaler ordene rigtigt, sådan nærmest mumler det på sådan en sensuel måde, det er mega sjovt. Så når de der ting, de spiller, så er den rigtig god, men der er stadigvæk nogle dårlige elementer, hvor jeg sidder bare og cringer for vildt. Så der er en eller anden person, der har haft en indflydelse på manuskriptet, som de ikke skulle have, er jeg ret sikker på. Jeg er ret sikker på også, jeg ved hvem det er. Det er ham, der hedder Jason Mantzoukas. Fordi det er nemlig næsten altid hans scener, der er sådan tokrummende. Og det er ham, der spiller, hvad spiller han i The League også?
Han spiller ham den skøre fætter, ja. Tror jeg det er. Han spiller generelt sådan nogle virkelig ekstreme karakterer. Også
og de er ikke sjove?
Brooklyn Nine-Nine. Der spiller han kæresten til hende den dystre.
Ja, den latinamerikanske der.
Ja.
Fungerer han i Brooklyn Nine-Nine?
Nej, han spiller altså, han er jo en lille birolle. Altså, ja. Han har jo ikke så meget betydning deri til, at det gør.
Han er ekstrem.
Ja, ja.
Hans roller, eller hans scener fungerer ikke.
Han virker jo altid lidt, som om han er overspiller. Det er også ham, der spiller den der skurkagtige type i Parks and Recreation. Ham, der ejer en natklub og sådan en eller anden parfumeserie. Feinstein eller et eller andet. Ja.
Meget kort.
Ej, faktisk ikke. Han kommer tilbage senere.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Og jeg synes, altså, du må jo godt være overdrevet i sådan noget, specielt sådan nogle kult tegnes, men netop sådan, når det bliver så meget der, så
bliver
det bliver irriterende.
Ja.
Det bliver mere irriterende, end det bliver sjovt.
Præcis. Så det var Big Mouth. Det var mine contenders. Så har jeg mine vinder, vil jeg faktisk ikke afsløre, fordi det er også min bedste serie. Så den tror jeg lige, jeg venter med.
What a suspenseful.
Ding, ding.
Men hvis vi så går videre til næste kategori, så er det den mest negative overraskelse, eller største negative overraskelse i 2018.
Ja, altså, og igen...
Jeg er så positiv, bla 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 bla, jeg har problemer.
Hvad var det, en imitation af det der?
Det var Peter.
Wow.
Drama i luften.
Det er ikke sådan et... Jeg kan godt mærke, at du har drukket to øl. Det er ikke sådan et awardshow med sådan en festlig stemning. Altså, det er mere sådan...
Knive i ryggen.
Happy New Year! Happy New Year!
Jo, det var sådan en Hanukkah-sang, du sagde.
Det skulle da Abba.
Nej, det var ej. Den lyder Happy New... Nej, det kan jeg ikke engang nyde.
Fuldstændig
Abba. Jeg genkendte den også som Abba, vil jeg sige.
Ja. Det skulle da, fordi han sagde Happy New Year.
Jeg tror bare, vi kan gå videre, inden du embarrasser
dig selv. Har du også drukket to øl?
Du er fuldstændig ret i, at jeg har svært ved at fremhæve nogle negative ting, og det er igen fordi, at tit og ofte så... Får jeg et negativt indtryk af noget, så gider jeg ikke gå i gang med at se det, før en af jer nævner det 13 gange i en podcast, at jeg skal se det, og så skal jeg nok se det. Men det er jo der, hvor
Last Kingdom.
Det er jo der, hvor overraskelsen kommer ind, og det var faktisk den eneste, hvor det var relativt nemt at finde noget, fordi det var hvor man egentlig går ind til det, og så regner man sådan, okay, trailer, check, anmeldelser, okay, for det meste check, og så alligevel bliver man lidt skuffet.
Og hvad var det så?
Altså en af mine contenders, det var en, hvor anmeldelserne burde have advaret mig. Det var Disenchanted. eller Enchantment, Disenchantment, ikke? Altså, den nye fra Matt Groening. Det kan være, nogle af jer også har den som en contender dertil.
Det kommer nok op på et senere tidspunkt.
Jeg synes, jeg så det jo til enden, fordi det skulle jeg jo. Men hvor var jeg skuffet over det? Hvor havde jeg igen også sådan der med, at nogle af de der birolleskuespillere deri, deres stemmeskuespil blev mere irriterende, end det blev sjovt, de ting, der blev det. Og det blev virket enormt forceret. Ja. På den anden ende af skalaen, så havde jeg også noget sådan lidt mere faktisk, hvor at, jeg prøvede at se Bill Nye redder verden, altså The Science Guy. God. Jamen, jeg husker ham meget, meget fond, og jeg synes, han har været rigtig god i talkshows og sådan nogle ting, til også at tale sådan nogle birthers og folk, der snakker om flat earth og det ene og det andet ned og den slags ting. Jeg synes, han har sådan, altid været sådan en god voice of reason, men det er ekstremt forceret. Det er sjovt.
Og tokrummen.
Tokrummen, ja. Og jeg ved godt, det er også lavet for at være til et yngre publikum og gøre dem interesseret i videnskab og den slags ting.
Det er jo fair nok.
Men selv på det niveau, tror jeg ikke på, at nogen synes, det er fedt. Og jeg har også set dårlige anmeldelser, hvor de siger, altså, hvem er det, han taler til, ud over sig selv? Han har et spejl foran sig, hvor han står og taler. Altså, jeg tror kun, han gør det for sin egen skyld. Så der har været nok sådan en ting, der har overrasket mig negativt. Man kunne også vælge flere. Men for at blive sådan lidt i mit segment, så det, der har overrasket mig mest negativt i år, det har været en true crime.
What?
Kæmpe overraskelse.
Okay.
Men det har faktisk været en 2018 sæson 2 af en, jeg ellers tidligere har fremhævet med min thumbs up. Det er sæson 2 af Netflix's Making a Murderer.
Okay.
Som jo er en af den her, altså måske faktisk en af dem, der var ansvarlig for, at den her true crime genre virkelig sådan fik sådan en revival her. Den var i hvert fald meget højt profileret fra Netflix.
Jeg har da ellers også hørt gode ting om sæson 2.
Altså, den følger jo den her retssag mod Stephen Avery, der først har siddet en gang uskyldigt dømt i 18 år i fængsel, og så siden bliver nu dømt igen for et nyt mord.
Som han nok heller ikke har begået.
Som han måske ikke har begået. Og der starter, sæson 1 var ekstremt interessant, altså fordi den tog alle de ting, der en god true crime skal gøre. Den tager hele den her spørgsmålstegn ved retspraksisen, politiets praksis, men også hele retssystemet, altså hvem er, altså hvordan er du egentlig stillet, hvis der du ikke har så mange penge i et USA, for eksempel, og bliver beskyldt for et eller andet. Altså, hvor svært er det faktisk at mønstre et forsvar, selvom du måske egentlig ikke har gjort tingene. Og den får alle vinklerne fra advokaterne, familierne, konsekvenserne i samfundet, lokalsamfundet, en af det andet. Så sæson 1 var ekstremt stærk. Det er en af de bedste true crime-historier, jeg har set, fordi du bliver både lidt i tvivl, men på den anden side, så føles det heller ikke som om, der er fejet noget ind under gulvtæppet. Der er også spørgsmålstegnet ved. Jamen, det er ikke 100%.
Hvad er det så, der går galt i sæson 2?
Den samler jo op. Altså efter Making a Murderer lavede så stort et splash i medierne.
Ja, så var der nogen, der gik ind i sagen, ikke?
Så var der en ny stjerneadvokat, som der har tidligere fået en masse uskyldige dømte frit. Catherine Zellner hedder hun, der går ind og tager pro bono hans sag. Og så følger man egentlig mere hende, end man følger. Sådan, det er alt sammen gennem hendes optik.
Ja, det virker som om, at hun mest tager sagen for sin egen skyld.
Hun tager det for at promovere sig selv, ja, og sit advokat.
Hun er meget selvfed.
Og ekstremt selvfed. Hun er irriterende, og der kan man så selvfølgelig sige, hun er en irriterende advokat at høre på, men man kan så til gengæld også sige, at hun irriterer også dem, hun går imod. Hun er jo åbenlyst også en dygtig advokat. Men der hvor den, altså, den går i totalt langdrag. Den prøver at holde sig spændt oppe ved at lave sådan nogle klip med, jamen så har vi set en time, og nu klipper den lige før, at vi så skal få at vide, hvad blev høringssvaret på den her ting om retssagen nu må blive taget op i det her ligegyldige udvalg. Og problemet med det er jo, at Making a Murderer har lavet den her sag så stort op i medierne, at de færreste har undgået at høre resultaterne af de her ting. Ah. Så de prøver at lave suspense ud af noget, der ikke er så suspensefuldt. I stedet for at gå bagom og tage den her sådan dybe, sådan, lad os undersøge, jamen, hvordan har familien haft det i de her næsten 10 år, der nu er gået. Ikke? Ham her, Stephen Averys forældre, er meget gamle, og moren er meget, meget gammel og meget, meget svagelig. Og der er en bekymring, kan man godt fornemme for, når hun nogensinde ser sin søn på fri fod igen. Men alt det her, det går sådan tabt i, at de prøver at lave suspense ud af noget, der bare på grund af profileringen gennem sæson 1, ikke er suspense for længere.
De prøver at lave den samme opbygning i sæson 1 i sæson 2.
Faktisk, ja. Og med nogle karakterer, hvor hende og Catherine Zellner, hun kan ikke bære det alene. Altså, det bliver lidt for meget, hende der bare snakker. Jeg tror faktisk, at den havde været god, hvis det var, at de havde reduceret det til 5 afsnit, og så havde holdt en pacing op og så sige, hvad er det egentlig, der er nyt i sagen her? Og så en sidste ting, som jeg havde sådan lidt problem med deri, det er måske også lidt, at en af de ting, jeg synes, der var rigtig interessant, som de lige gør i allerførste afsnit, det er at vise, hvad er det egentlig impactet er, når det er, at Netflix laver en så profileret ting. Hvad er det egentlig, der sker, når medierne går ind i sådan nogle ting her? der fremhæver de alt det med, hvordan fik de skabt støttebevægelser, der lige pludselig støttede økonomisk til, at han kunne hyre en advokat igen, og hvordan har det påvirket familien for hende, der var blevet slået ihjel, og så lige pludselig alt det her medieomtale kom. Det synes jeg, der var en totalt uudforsket ting i true crime regi, fordi det er først lige nu, at vi får de her mega populære true crime. Fordi tidligere har det jo været sådan nogle lidt late night dokumentarserier, der har været sendt.
Eller på
sådan
ID, hvad hedder den der? Hvad er det, I står for i Discovery?
Det er den, kanal. Den hedder ID.
Ja.
Men hvad det står for?
Investigation Discovery, eller sådan noget, tror jeg, det hedder.
Den hedder Discovery Investigation Discovery.
Jeg tror bare, den hedder Investigation Discovery. Jeg er ikke helt sikker.
I hvert fald sådan noget, de der niche-kanaler, der er, ikke også? Altså, det har været lidt mere niche-tv, end det er nu, hvor nu er det sådan blevet nærmest sådan folkeeje, specielt på grund af streamingtjenesterne. Og jeg synes bare, det er...
Det kørt løbsk. Det kørt hurtigt i hvert fald.
Ja, men altså, der har også været nogle interessante nye ting, altså som The Staircase, jeg har fremhævet tidligere. Her der er det bare som om, at Making a Murderer var den, der ligesom lavede det første store splash. Og jeg synes, det er tabt på gulvet, at man så ikke faktisk i en sæson 2 tager op, hvad ens egen rolle er i de her ting. De gør det i lille bit omfang i første afsnit, og så glemmer de den, og så vil vi ellers bare se på relativt ligegyldige forsøg på suspense. Så negativ overraskelse, og lad os nu se, altså sagen er åbenbart ikke slut, fordi nu er der lige kommet en ny guvernør i Wisconsin, som er mere stemt over for,
at nogle af de lovgivninger,
nej, en demokrat faktisk,
okay.
Som der måske vil gøre, at der kan være nogle ting, der bliver omstødt, så måske kommer der en sæson 3, og der håber jeg altså, at de så skal ind til benet.
Eller frigiver ham.
Free Avery.
Hvad er dine runner-ups og din største negative overraskelse 2018?
Det er, at vi lige skal bestille noget mad.
Det er en stor overraskelse for mig, vil jeg sige.
Ja. At du er sulten.
Hvor bestiller vi fra?
Jamen, den er 18.23, den skal også lige komme, ikke? Jeg har en runner-up, der hedder My Next Guest Needs No Introduction med David Letterman.
Højt profileret serie.
Ja, den er kun 3'er. Jeg havde faktisk ikke så mange negative overraskelser. Jeg havde nogle, hvor jeg forventede et dårligt resultat.
Og så du det alligevel.
Jamen, vi har en podcast om streaming. Det er ikke sådan, jeg kan sætte mig ned og så se Game of Thrones sæson 1.
Du bringer noble ofre til den her podcast.
Det gør du ikke.
Nej, det vil jeg sige. Det gør du ikke, Peter.
Hey, jeg er anmeldt TV2 Zulu Comedy Gala.
Ja, hvorfor gjorde du også det?
Det er, fordi ingen andre så det.
Åh, fuck off.
Min første runner-up, det er et kontroversielt valg. Den er nomineret til 14 Oscars.
Hold da op.
Og det er sådan set rekord. Jeg tror, det er...
Titanic?
Nej, det er en musical-film, som lige er blevet tilføjet Netflix.
My Greatest Showman.
Netflix, igen. Ikke Seymour.
Ah.
Og det er med to likeable hovedrolleindehavere, som hedder Ryan Gosling og Emma Stone.
La La Land.
Ja. Den forstår jeg ikke. Det er simpelthen noget af det mest harmløse, bløde, ligegyldige, jeg nogensinde har set.
Jeg synes, den var meget god.
Jeg synes, den var fin. Altså min musical, synes
okay,
jeg egentlig...
14 Oscars fin.
Måske ikke lige 14 Oscars.
Nu vandt den jo heller ikke bedste film. Den blev lige arrangeret som bedste film.
Det er ikke
film,
det, vi taler om. Vi taler om, at den blev nomineret 14 Oscars. Shawshank Redemption, 7 Oscars. The Godfather, 11 Oscars. 12 Angry Men, 3 fucking Oscars.
Men det, den blev primært nomineret for, det var altså musik, soundtrack, der har du 2.
Bedste film.
Ja.
Hovedrolleindehaver. OK, ikke Emma Stones bedste.
Og så var det alle de tekniske priser. Soundmix, kostymer, art direction.
Midmøde. Om 10 år, så bliver La La Land set på som en af de mest overvurderede Oscar-nominerede film nogensinde, sammen med blandt andet Chocolat.
Remind me 10 years.
Ja, I hørte det først her i Vi Streamer Op af Åen.
I episode 700, så vender vi det lige igen.
Det var ligesom sådan en Disney-episode af et eller andet random Disney-show.
Jamen, den er jo sådan lidt, altså, det er jo et kærlighedsbrev fra Hollywood til Hollywood.
Ja, det er det.
Okay, prætentiøst.
Ja,
det kan man godt kalde det. Men det ved den også godt, at den er, synes jeg.
Ja, jeg synes også, jeg synes egentlig, den prøver ikke at være mere, end den er.
Okay, igen. Og 14 fucking Oscars.
Du var meget oppe at køre over det her.
Så, okay. Så kunne du jo sige det samme om, altså Oscar-ræset er jo altid småpolitisk, og de ting, og så kunne du sige det samme om, hver gang du spiller en handicappet person i en film, så bliver du nomineret til en Oscar for bedste hovedrolle.
Tropic Thunder.
Og jeg vil sige, jeg synes heller ikke, det var den bedste film, der var i Oscar-feltet. 2018. Så enig med dig der, men jeg synes ikke, den er så dårlig, som du gør den til. Når jeg synes, tænker på La La Land, så har jeg et meget bestemt visuelt udtryk, jeg ser for mig, fordi den har været god til at udtrykke de farver og kostymer og som du siger, soundmixing, og jeg ved ikke hvad, soundtrack.
Teknisk meget velproduceret.
Det er altså on point. Ja. Det vil jeg give den.
Jeg vil også sådan sige, at når det så kommer dertil, så altså sådan, som du siger, jeg er da heller ikke sikker på, at det er en sådan Don Corleone filmperformance, hverken Ryan Gosling eller Emma Stone laver der i, men jeg synes også, det var fint, solidt.
Men var det bare din runner-up, det her?
Ja. Jeg er bare sur over, at jeg sad sådan lidt under hele filmen. Jeg var nødt til at bruge 3 gange på at komme igennem den, og jeg har stadig ikke set den færdig.
Altså, jeg var jo inde og se den både i biografen, og så har jeg faktisk været inde og se den med live musikorkester også i Musikkens Hus.
Det kan vi ikke sammenligne.
Nej, men altså, men jeg vil være spændt på at se den på en lille skærm, med sådan, altså alligevel ikke lige så god lydteknisk setup også.
Ligesom Bohemian Rhapsody. Den skal man også se i biografen, det har jeg hørt.
Ja, den er også fremragende i biografen. Men, og mere Oscar-worthy end den her. Jeg tror, folk er blevet forblindet af, at castingen først og fremmest, de har ekstremt likable kræfter. Måske de mest likable lige nu, Emma Stone og Ryan Gosling.
So hot right now.
Exactly. Oh, og så har musikken fået folk til at sænke paraderne lidt og tænke, wow, det er det virkelig nyt. Og så nostalgien oveni. Jeg tror bare, folk er blevet sådan forblindet af formen frem for indholdet.
Den er meget Broadway på film. Mm.
Og det igen, man skal huske på, hvem er det, der har nomineret, det er jo filmbranchen i sig selv.
Det er det der
incestuøse forhold, som award shows har til sig selv. Så på den måde er det meget forståeligt.
Og så på den måde kan man så sige, den ender jo også alligevel med at tabe til The Shape of Water.
Okay, hvis vi så ser bort fra Oscars, alle anmeldere, woohoo, bedste film nogensinde. Den er kraftedermand, man blev rost til skyerne.
Den fik gode anmeldelser, det er en rigtig god
udskrift. Det var ikke The Shape of Water, den tabte.
Var det ikke den, der vandt ved årets bedste film?
Det var Moonlight, der vandt. Det du tænker på i år. Shape of Water vandt i år. La La Land og Moonlight, det var sidste år.
Var det Moonlight?
Ja.
Nej, det er rigtigt. Det er
den er La La Land er fra 2017.
Den er bare først kommet på streaming nu.
Ja.
Nå, men min vinder...
Du kender ikke din Oscar, vinder.
Nej.
Igen.
Ja. Nu tog du fejl igen.
Og han sidder hvert år, sidder han sammen med sin kæreste, og sidder op hele natten og ser Oscarshow.
Det er godt nok mange år siden,
han har gjort det. Han kan ikke huske noget som helst.
Nej, det er jo fordi, man har så meget delirium, når man har været søvnløs. Ja,
men min vinder, det er Disenchantment.
Ja.
Som vi diskuterede i episode 37. Jeg forventede jo Futurama...
Ja.
Okay, det vil jeg nok være enig med dig. Jeg havde forventet... En middelalderversion af Futurama.
Ja.
Og det er jo ikke det, man fik.
Nej, man fik ikke en middelalderversion af Simpsons sæson 13.
48.
Ja,
desværre så var det jo nærmest bare, at man havde taget den type humor, den status, Simpsons har nu, og så har man overført det medieval. Altså, der var jo ikke noget som helst nytænkende deri.
Det var ligegyldigt copy-paste, og det var så humorforladt.
Forceret humor, altså. Og det blev ikke... bedre, altså igen, når man ser den færdig, den første sæson der, altså det er jo ikke sådan, at heller sådan storytelling der i det, man lever sig, altså man er på intet tidspunkt investeret i historien.
Det er ligesom, man er til mekaniker med sin bil, og der er et tv uden lyd, og så kører Disenchantment, og man sidder bare og stener, fordi man venter på, at bilen skal blive klar.
Meget specifikt scenarie.
Det oplevede jeg for nylig, men det var TV2 News. Men de kunne lige så godt have sat Disenchantment op.
Disenchantment, animationens TV2 News.
Ja, exakt.
You heard it here first.
Ja. Jeg blev ikke så sur som på La La Land, men den skuffede mig ekstremt. Ja.
Den havde jeg faktisk ikke tænkt over som største negativ overraskelse.
Den var også min runner-up.
Nej, jeg har den senere som værste serie. Eller en af, ja. Så, ja.
Ikke bedste.
Spoiler også. Det var sådan lige, konvoluten blev åbnet lidt for tidligt.
Du har lige spoilet det hele.
Sorry. Men hvis vi går til videre til mine største negative overraskelser 2018, så har jeg nok nogen, hvor i hvert fald en af jer bliver sur på mig. Runner-up, hvis vi starter med den, så er det torturporno på HBO. Eller også kendt som The Handmaid's Tale. Jeg kunne egentlig godt lide sæson 1.
Jeg synes, den har du haft som din thumbs up.
Ja, men det var sæson 1, bare, den var sgu meget god. Langsom tempo, det kan jeg også godt lide, den der slow burn en gang imellem.
Ja.
Og den havde også en meget naturlig sæson, hvor den gik fra point A til point B.
Ja.
Det var det, den ville fortælle. Så kommer vi til sæson 2, og den starter egentlig fint nok ud, de første to episoder. Okay, hvad sker der nu? Og nu kommer der lige nogle spoilers for de første tre episoder, fordi jeg har ikke set mere nemlig. Jeg har ikke set hele sæson 2. Og det viser jo bare, at når de første tre afsnit er så dårlige, at det ikke gider sig videre, holy fucking shit, altså, så er den gal, ikke?
Den ændrede også en del sådan karakter, altså åbnede universet noget mere op i sæson 2, ikke?
Ja, du kommer ud i de der arbejdslejre og sådan nogle ting, ja. Hvor du ser hende fra Gilmore Girls, som Alexis Bledel, ja. Hedder hun. Men det, der sker i de første tre episoder, det er, at Elizabeth Moss, hun flygter fra det hus, hvor hun bliver holdt fanget i, og hun er gravid. Med ham der kommandantens barn. Nej, vent, ikke, det er ikke kommandantens barn, det er en andens barn, men det er sådan en anden sag. Men
det er som at være der.
Random
hun flygter fra det her hus, og hun kommer ud til lufthavnen, og hun er på vej væk, og, sådan, og nu tænker man sådan, okay, nu skal vi ud for os, hvad der sker rundt omkring i USA og sådan ting. Bam! Så bliver hun bare fanget igen, og så er hun tilbage til huset igen nu. Oh my god, så er det bare tilbage til square one. De første tre episoder er fuldstændig spildet tid. Hvad fanden er det? Og især når episoderne er sådan nogle virkelig langsomme episoder, og skal hun lige ligge 10 minutter og i første stilling og tænke over sit valg, og åh nej, hvad gør jeg nu med mit liv, og sådan noget.
Og det er dem der, altså den der type sådan sci-fi, der udforsker de der lidt alternative timelines der for eksempel et samfund. Altså,
Lost er jo...
Ja, men jeg sidder også og tænker mere aktuelt på sådan noget som Man on the High Castle, ikke? Altså, der netop jo var god til sæson for sæson og åben mere og mere og mere op. Altså, det er først i sæson 2 og 3, at man for alvor ser Nazi-Tyskland, for eksempel. Ikke? Men så får det man dedikeret tiden til, at netop sådan at sige, i sci-fi er det faktisk ofte konteksten og verden, der er interessant, mere end det er den enkelte karakteres drama. Ikke? Altså.
Og serien bliver bare rost af skyerne, og folk siger bare, det bliver bedre og bedre. Nej, det gør det overhovedet ikke. Altså, jeg kan slet ikke følge den der. Så.
Det er ligesom Glow.
Mega negativ overhovedet fra mit side. Okay. Men det var bare mit run-up.
Du er lige så sur over din run-up, som jeg var over min.
Den bliver ophidset. Stemningen er ophidset her til Awardshowet.
Ja, det må jeg sige.
Min
der er også nytår lige om lidt.
Spændingskurven, den stiger virkelig.
Min vinder, det er Westworld. Sæson 2.
Jeg troede, du ville gøre mig sur.
Nej.
Okay,
det er Peter.
Fordi så havde jeg troet, du havde sagt Timeless.
Nej, jeg har kun set en episode af Timeless.
Ja, nemlig.
Jamen, det er sæson 2.
Har jeg fremhævet Westworld sæson 2 positivt?
Nej, lidt.
Jeg tror
lidt.
Ikke...
Det var sådan en mellemting, tror jeg.
Jeg snakker om det på et tidspunkt.
Jeg har haft det sådan indifferent med den at bedst, vil jeg sådan sige, sæson 2 netop.
Nej, du har godt nok onaneret meget til sæson 1, vil jeg sige.
Ja, sæson 1 har jeg været meget, meget glad for.
Hvem er den?
Bernard. Den robot.
Men... Det, som er så irriterende med den her serie, det er, at jeg sidder bare og keder mig bragt, og jeg interesserer mig overhovedet ikke for karaktererne. Jeg sidder bare og tænker, de er alle som robotter. Who the fuck cares? Og de kan få slettet deres hukommelse any moment og komme tilbage igen fra de her... Altså, der er også folk, der kommer tilbage fra de døde og sådan noget. Hvis der ikke er nogen konsekvens for karaktererne i universet, så giver det ikke mening at se en serie.
Men altså... Jeg synes jo, at sæson 1 var interessant, fordi den rejste de der problematikker omkring, jamen, kan robotter have selvstændige tanker, og hvad med følelser, hvad med det, kan man netop bare slette psyken, eller hvad med de her programmerede ar, som der opstår i dem. Jeg synes egentlig, netop sæson 1, den var ret fokuseret på den der ene mystery box, selvom de fleste havde regnet timelines ud, og så synes jeg, at sæson 2 blev rodet og langsom.
Den er rodet, fordi de laver så mange plot twists, eller... lag på lag på lag, at de, sådan, de nærmest forvirrer sig selv.
De prøver for meget.
Ja, de prøver for meget.
De ved, okay, folk havde regnet ret tidligt ud, at der var mere end en timeline i sæson 1. Nu skal vi gøre det endnu mere komplekst. Og den havde man også lidt regnet ud. Altså, det var ikke, og ikke kun fordi du regnede den ud, det blev også sådan lidt sådan forceret af at sige, okay, ja, I prøver at være kloge. Tillykke.
Ja, præcis. Hvorfor er vi enige nu, Peter? Jeg troede, vi skulle være uenige.
Nej, jeg synes også, den havde nogle... Jeg synes, serien har stadigvæk rigtig, rigtig højt niveau af skuespil. Altså, det er ikke skuespillernes skyld, at den her den fejler. Det er manuskriptets skyld.
Ej, det vil jeg ikke. Er Sisse Babette Knudsen udgået, eller?
Det er no comment.
Ej, det er nok en spoiler.
Men hende, der spiller Evan Rachel Wood.
Synes du ikke, hun gør det godt?
Det synes jeg faktisk ikke.
Jeg synes, hun portrætterer meget fint det der skæld, specielt når de så trods alt hopper i tid. Altså, jeg synes, hun portrætterer meget godt, at hun reelt set jo spiller forskellige karakterer. Forskellige stadier af sin egen person.
Ja, men det der med Westworld sæson 2, det er, at jeg har sagde det også dengang, vi snakkede om episoden i år, det er, at jeg har ikke set sæsonfinalen. Jeg har set de første 9 afsnit af sæson 2, og det vil være så nemt bare lige at sætte mig ned og se en time ekstra, men jeg gider bare ikke.
Så har du slet ikke set det store twist til sidst.
Jeg er fucking ligeglad med, hvad for twist det er. Altså, kaos.
Altså, jeg må også indrømme, at jeg havde sådan lidt med sæson 2's slutning, at, som jeg har haft det med de seneste sæsoner, der har været tilgængelige af Walking Dead, at jeg faktisk ikke rigtig sådan haft lyst til, okay, jamen kommer der sæson 3, fint nok, den skal jeg se på et tidspunkt, men ikke sådan stået sådan, åh, hvornår kommer det næste episode, ikke? Altså, den har røgnet lidt det samme dødvand af, at være langsom, prøver at overgå sig selv, og prøver at være klogere, end den er.
Det er tidligt i sæsonerne, at den gør det.
Og den er blevet Harold som Great Game of Thrones' afløser. Wow, det kan da have stor skridt.
Det er Britannia.
det bliver den ikke.
Jamen, jeg ved ikke, altså, fordi Jonathan Nolan, der har skrevet den, han skrev jo også Person of Interest på et tidspunkt, der tidligere, ikke? Altså, som også havde den havde faktisk nogle ret stærke første sæsoner, og så røg han også ret hurtigt ind i sådan et lidt kreativt dødvand i at prøve at gøre det klogere og klogere, hvordan den her computer kunne spille ind i det ene og det andet. Og det blev bare sådan for meget, og det blev for forceret. Og det er lidt det, der allerede nu er sket med Westworld i sæson 2.
Det var den første af 3 hæsblæsende episoder om vores End of Year Streaming Awards, som er en working title, tydeligvis. I de næste episoder kan I blandt andet se frem til kategorierne mest undervurderede filmserie, værste serie og naturligvis kongekategorien eller dronningekategorien i ligestillingens tegn, bedste serie. Vi høres på åen, og glædelig jul derude ved kakkelovnene. Jeg lader op til at sige noget mere, men jeg har ikke mere. Farvel.